Mae meilir Geraint a merch o'r enw Paddy Gwyn i fyny yn Caernarfon wedi ffurfio mudiad neu grŵp o'r enw Adlais, a maen nhw'n sgwennu canuon Cristnogol newydd. Ac mae yna un gân, dwi ddim yn teimlo ers i'r canuon yma ddod allan, dych chi'n gallu lawrlwytho nhw ar eich ffôn gyda llaw, jyst edrych am addoliad Adlais. Ond mae yna un gân, dwi yn teimlo, fydd yn gwneud yn wych fel un trata, galwad ar yr ysbryd glân i ddod i'n plith ni. Felly, dyn ni'n mynd i wrando ar honno gyntaf ar ddechrau yma.
Fewn a thad fyw yr ysbryd, gwahoddwyd i symud yn ei fi. Yn ei fi. Fy wendid dwi'n cydnabod, dib yna
Gogonia sydd yn enw
Wow. Mae rhaid mi gyfaddau mae hwnna'n cyffwrdd fi bob tro dwi'n gwrando arni. Be fysa'n digwydd taser weddi neu'n cael ei hateb? Yr ysbryd glân yn dod ac yn llenwi ni. Fel yn bod ni go iawn yn gallu dwi'n... Mae angen hynny yng Nghymru heddiw. Angen hynny fwy na dim yng Nghymru heddiw. I bobl droi yn ôl. A Iesu Grist. Os gynnwch chi ffôn symudol, dwi'n gesio bod yr hafwyaf ohonoch chi, ewch ar Google Apps, neu beth bynnag ydy'r iPhone cyfatebol, a lawrlwythwch y canuion, mae'n erio ddeg o canuion, rhywbeth felly, ddeg o canuion newydd ganddyn nhw. Mi ddaru hwnna cael ei recordio yn ystod lockdown, wrth gwrs. Ac un cyhoeddiad bach, a ragfyr yr unfed ar ddeg, mae adlais efo banc llawn gobeithio yn mynd i ddod i Grangetown, i Angor Grangetown. A'n gobeith ni ydy y byddwn ni'n gallu hel nifer o bobl o wahanol eglwysi i ddod i ddathlu'r Nadolig ac adlais fydd yn arwen. Reit, ganon ni gan, ia? Iesu, dyn ni'n canud y glod. Iesu, dyn ni'n plan... Dych chi am ganud? Blant? Ie? Gwych. Ond mae'n ysymdiad ag oedolion hefyd, ia. Ond mae'n symudiadau yn yr... cytgan.
Reit?
Wyt ti am wneud y symudiadau dan o'n sy'n...
Dwi'n trwy'n rhaid fecha. Yn yr cytgan, mae'n bwysig ydy... ..y gariad anhygol, gwneud o'ch gariad bel, oce? Y gariad anhygol sy'n gwneud i chi'n ganddo... ..ia, sy'n ddim yn canu'r glod. A mae'r llap, mae'r dwyfon amlwg ydy... Mae dy gariad i, mae llyda, mae dôn, y mab. Mae'r geiriau yn ddeithio chi fi'n ei. Llyda, dôn, a mab.
Ych chi'n sefyll neu do, come on. Ar y traed.
Os na chi'n sefyll neu do, chi'n neud o'n eistedd, ie? Iesu mae dy gariad i, mae llyda.
O, dyma ni.
A dôn, a mab.
A mawr. Llywch chi'n edrych llydan yn llai os ydych chi'n sio, os ydych chi'n cael trafferth i stretio. Ewch chi mewn.
Ewch chi mewn. Ewch chi
mewn. Reit o.
A beryd nesaf ti'n mynd i'r stretio'n o. Reit, yn yr ail, dad hoch eithi. Da.
Da.
Neu drwg.
Neu drwg.
Reit. Hapus. Neu drwg. OK, a dyna fo. Da neu drwg. Hapus neu drwg. OK, a mae'r dôl. Diolch yn rhywbeth, diolch.
gewch chi fynd i clwb ser rwan. Ie? Gwych. Dwi'n hewch ych chi den. Reit. Fel y darlleniad. Dyn ni'n cael yn harwen i Genesis, yr wythfed a nawfed bennod y bore yma, Carys, yr ymrhygethu gyda'r llaw. Pan oedd Noa'n 601 oed, ar ddiwrnod cyntaf flwyddyn, roedd y llifogydd wedi mynd, mae fod yna'r ddiwedd yr dilyw ynddo. Dyma Noa'n symud rhan o'r gorchydd oedd ar dor arch, a gwelodd fod y ddyddiad bron wedi'i sychu. Erbyn y siffed ar hugen o'r ail fus, roedd y ddyddiad yn sych, a dyma Dewi yn dweud wrth Noa, dos allan o'r arch, ti a dy deulu, tyrd a phopeth allan, yr adar a'r anifeiliaid a phob creadur bach arall. Dwi eisiau iddyn nhw gael haid o'r ai bach drwy'r ddeall i gyd. Felly dyma Noa'i braig a'i fibio na'i bragedd nhw yn mynd allan o'r arch. A daeth yr anifeiliaid i gyd a'r mlysgiaid a'r adar allan yn eu grwpiau. Yna cododd nhw allor i'r arglwydd ac a berthu'r rhai o'r gwahanol fathau o anifeiliaid ac adar oedd yn dderbyniol fel offrwm i'w losgi. Roedd yr aberth yn arroglin hyfryd i'r arglwydd ac meddai wrth o'i hun, dwi byth yn mynd i felltithio'r ddaear eto o achos y ddynoliaeth er fod pobl yn dal i feddwl am ddim byd ond gwneud drwg, hyd yn oed pan maen nhw'n blant ifanc. Mae byth eto fi mistrio popeth byw fel dwi'n newydd wneud. Tra mae'r byd yn bod, bydd amser i blannu a chaslu'r cynhyaf, bydd tywydd oer a thywydd poeth, haf a gaeaf, nos a dydd. A dyma ddim yn dweud wrth ddoau ribion, dwi am wneud ymrwymiad i chi a'ch disgynyddion, a hefyd gyda'r ffob creadur byw, adar, anifeiliaid dof a ffob creadur arall ddaeth allan o'r arch. Dwi'n naddo, na ddydda i byth yn anfon diliw eto i gael gwared a phopeth byw ac i ddigistrio'r ddeiau. A dwi'n mynd i roi arwydd i chi yn agos bod yr ymrwymiad dwi'n ei wneud yn mynd i bara am byth. Dwi'n rhoi fy enfus yn y cymylau a bydd yn arwydd o'r ymrwymiad dwi wedi wneud gyda'r ddeiar. Pan fydd cymylau yn yr awyr ac enfus i'w gweld yn y cymylau, byddai'n cofio yr ymrwymiad dwi wedi wneud i chi a phob creadur byw. Fydd llifogydd y ddim yn dod i ddinistrio popeth byw, byth eto. Pan fydd enfus yn y cymylau, byddai'n cofio yr ymrwymiad dwi wedi wneud gyda phob creadur byw sydd ar y ddeiar. A dyma Dyw yn dweud wrth Noa, dyma'r arwydd sy'n dangos y byddai'n cadw'r ymrwymiad dwi wedi wneud gyda phopeth byw ar y ddeiar. Mi edrychwn ni ar yr hanes neu efo Carys nes blaen. Gweddi i fod, ie?
Ffordd da. O'n i'n meddwl fyddwn ni'n mynd mewn i cyfnod o weddi nawr, ond fel mae Alan yn wneud weithiau, os oes gen unrhywun unrhyw awgrymiadau gweddi cyn i fi fynd mlaen, er mae'n a lot yn mynd mlaen yn ein byd ac yn yr eglwys, felly os gen unrhywun pwyntiau gweddi cyn i fi weddio.
Felly fel eglwys, diolch i fyw am mair maes mas. Profiad unigryw i Eglwys y Meirisau. Roedd aelod ffandlon o'r Eglwys i gynnwyr o ddyn y cofgan pawn sy'n gyffa. Oedd hi'n dath i cham trwy ddolodol. A gwrthaf hynny, cofio blai o ffandlon ni yn yr Eglwys y Meirisau sy'n sal yn derbyn llwniaeth. Ys yw'r bwl oedd hi'n ffandlon a'n ddoren yn hi'n ysbyty i'r sant. Yn helen rhywun yn ddau yn amsegiad gyda'r unrhyw.
Diolch, Marco. Unrhyw'n arall?
Ni wedi bod dros apel deg dros Pakistan a hefyd y sefyllfa yn
i'r rhan o'r trafferthion sy'n arno yn y byd.
Nes i ddarllen bon yma hefyd bod yna rhyw fel stampede wedi bod mewn gêm pêl-droed yn Indonesia a bod can, well, dros cant yn meddwl di marw. Oedd yr heddlu wedi rhoi tear gas oherwydd bod rhaid i mynd ar y cae, ond wedyn oedd hwnna wedi achosi stampede a bod fel tua 160 di marw. Felly lot o deuluoedd wedi colli anwyliaid yma hefyd. Okay, lot i feddwl am gwybod amdano fyna. Felly, gadewch i ni gyd o ddia. O dad, diolch i ti am y cyfle dyn ni'n cael i ddod at ein gilydd, i deddoli di, i ddysgu mwy amdano ti ac i fod gyda'n gilydd fel teulu'r eglwys. Fel oedd Can Meilir Acadu'n dweud, dyn ni'n gwahodd ti i'n llenwi ni gyda'r ysbryd glân er mwyn dy gogoniant di. Dyn ni eisiau dod â clod i dy enw di yn unig. Yn y gwasanaeth yma ac trwy ein bywyd ni. Diolch i ti am Ebenezer. Dyn ni'n gweddio dros Alun yn ei absenoldeb. Gweddio bod e'n parhau i wella a cryfhau. Ac yn diolch i ti bod e wedi cael prawf negyddol heddi. Fi'n gweddio dros pob i'r arall sy'n sal ac yn fregus. Sydd wedi bod yn ffyddloniaid ar hyd y blynyddoedd yn Ebenezer. Y rai sydd yn gaethu cartrefi neu sydd mewn cartrefi gofal neu sydd danriniaeth. Dyn ni'n meddwl yn benodol am Hazel Dool ac am Helen Hilling. Ac ar un pryd dyn ni'n diolch ac yn dathlu unwaith eto bywyd anti-mair maes glas ac yn diolch bod i wedi cyrraedd 100 mlynedd oed ac bod ni'n gallu dathlu gyda hi am hynny. Yn gweddio dros y teulu ac dros yr dalliadau bydd yn parhau. Nid i'n bendithio ni fel eglwys Ebenezer wrth i ni geisio dy ddilyn di yn ffyddlon ac yn ufydd i'r hyn rwy ti eisiau ni wneud. A dyn ni eisiau cyflwyno'r byd i ti hefyd. Mae gymaint i ni gyflwyno. Mae'n ymddangos yn anobeithiol weithiau, ond dyn ni'n gwybod bod ein gobaith ni yn o ti ac dy fod di yn dod ag oleini yn y tywyllwch ac bod ni ddim yn helplus oherwydd bod ni'n gallu dod o dy flaen di mewn gweddi. Yn gweddio dros y sefyllfa'n Pakistan ac yr elusennau a'r mediadau sy'n gweithio yn ddyfal gyda'r pobl sydd wedi cael eu effeithio gan y dinistr yn fyna. A wneud i weithio trwy'r eglwysi lleol sydd yna hefyd a bendithio nhw a'i nerthu nhw ar gyfer cynnal ac cyfrahau cymunedau sydd yna. Yn gweddio bod ti'n ein herio ni i roi yn hael hefyd i'r apel dec ac yn bod ni'n gallu codi gymaint harian a dyn ni'n gallu er mwyn i ni gallu bendithio yn brodyr a'n chwiorydd ni ar ochr arall y byd. A dyn ni'n gweddio dros yr sefyllfaidd dyrus eraill yn y byd bod dal y sefyllfa o jyst gymaint o tensiwn yn Ukraine ac efo Russia. A dyn ni'n gweddio dros heddwch yn yr ardal yna. Ac bod trafferthu yn Iran hefyd yn enwedig efo merched a hawliau merched. Nid i dorri trwad ar glwydd a dod at y deyrnas i'r ddeiar a neud i ddefnyddio ni o bell ag yr aisydd yn y cymunedau yna i fendithio ein byd ni ac i ddod ar deyrnas fel rhywbeth eisiau gweld hi. Yn ynghyddio dros pob un o'r teuluoedd sydd wedi cael eu effeithio gan yr digwyddiad yn Indonesia hefyd sy'n newydd iawn, dyn ni dal yn cael ystadegau trwedd. Gweddio bod ti yn agos iawn at y teuluoedd sy'n galaru ac yn eu bendithio nhw ac yn cyfleidio nhw yn dyner a dros y cleifion wneud i wella nhw a wneud i roed eu thineb i'r rhai sy'n gofalu amdano nhw. O dad, diolch i ti am dy gariad rhyfeddol di ti ag ato ni. Diolch i ti am dy ras. Dyn ni'n hollol ddibynnol arno ti. Yn gweddio bod ti yn siarad gyda ni heddi trwy dy air. A bod ti'n arwain ni trwy'n bywydau ni i dy ddilyn di. Yn enw Iesu Grist. Amen. Great. Perhaps yr addoliad i gannu'r emyn nesaf. Yes, i'r enw anrydeddwn. Yes, i'r enw folwn ni. Mae'n enw sydd goriwch pob enw arall. Datgan nef a greu arall bod Iesu'n wir fab Dyw. Mae'n gyfarwydd i ni gyd. Felly gadewch chi'n addoli. Mae darlleniad a diolch Catrin am un arwain ni mewn addoliad. Felly, nes i, oherwydd bod Alun yma yma, fi wedi cael mi flaen, nes i rannu y neges yma yn angor Sul Diwetha, ac yn angor ar y funud, dyn ni'n edrych ar straeon sydd yn gyfarwydd i ni, falle o'r Ysgol Sul, neu hyd yn oed o'r Ysgol, y straeon Noah, Joseph, Arag Efa, Jonah. Ond mae'r stori'n gyfarwydd i nifer ohonyn ni, mae'n siŵr, stori Noah. Ond bwriad fi bore yma yw i ni edrych gyda llygaid ffres i weld be mae'n meddwl i ni heddi. Felly mae'n cael ei adrodd yn penodau 6 i 9 o Genesis, felly Fi'n siŵr bod chi'n falch o bod nes i ddim penderfynu cynnwys yr holl ddarlleniad, ond dim ond rhan bach o'r diwedd nes i penderfynu ar ôl y llifogydd ag Dyw yn rhannu cyfamod gyda Noah. Felly, mae'n siŵr falle pethau ydych chi'n cofio o'r ysgol Sul, mae'r lluniau yma sydd wedi bod yn canu clywch rhywle. Efallai bod chi'n meddwl am yr anifeiliaid yn mynd bob yn ddau, ac un o'r pethau cyntaf fi'n meddwl am Noah yw oedd dad arfer canu rhywbeth i mewn i'r elchanw, yr elephant mawr a'r kangaroo. Felly, dyna'r peth cyntaf fi'n meddwl am, a fi'n meddwl bod rhan fwyaf o bobl yn meddwl am Noah a'r arch a'r anifeiliaid. I gyd yn edrych yn neis a cute a hapus. Edrych yn edrych yn anifeiliaid yn gwenu yn y llun yna. Neu falle bod chi'n meddwl am yr enfys, neu y glaw mawr a'r llifogydd, neu y clomen sy'n dod efo deulen o lewydd. Neu falle, pan dwi'n dweud Noah, ydych chi'n meddwl am hen fyn gyda barf mawr gwyn, fel sy'n cael ei darlunio mewn llyfrau plant, neu os ydy unrhyw wedi gweld y ffilm Efan Almighty, falle dyna'r darlun ydych chi'n gweld hen fyn efo barf mawr lawr i fyny'n gwyn. Ond, os oedd rhywun yn gofyn i ni adrodd stori nhw, a mae'n siŵr byswn ni gyd yn gallu dweud o leia rawn o'r stori, os nad y stori i gyd. Ond mae perygl weithiau i straeon fel hyn dod yn orgyfarwydd, a dyn ni'n dechrau colli neu anghofio gwir bwriad yr hanes a pam mae wedi cael ei gynnwys yn y Beibl. Felly, bwriad fi pnawn yma yw i edrych yn ddyfnach ar pwrpas ac ystyr hanes Noah, a meddwl sut mae'n berthnasol i ni ac i'n rhydd ni heddiw. A byddai'n agor gyda cyd-destun ac rhywfod o'r stori, just a gofyn. Ac wedyn fi eisiau rannu tri pwynt yn fyr iawn. Yn gyntaf, ail cyfle gan Dduw, yn ail cyfamod Dduw, ac yn trydydd a ddewyd Dduw. Felly'n gyntaf, gadewch ni edrych ar y cyd-destun gyda'n gilydd. Mae nifer o hanesion llifogydd, hynafol mewn nifer o ddiwylliannau gwahanol, a mae nifer ohonyn nhw'n dyddio hyd yn oed cyn llyfr Genesis. Ac yn y narratif yma sy'n dod fyny mewn lot o ddiwylliannau a cyfnodau gwahanol, mae'r Duwiau'n gwylltio ac yn barnu ac yn cael llombol o pobl ac yn danfod llifogydd mawr i weipio'r ddaear. A byddai pobl cyfnod Abraham, llyfr Genesis, yn gyfarwydd gyda stori llifogydd Gilgamesh. A mae'r stori yma'n dyddio nôl i ddau mileniwm cyn Christ, lle cyn Genesis. Ac yn y hanes yma, mae'r Duw enfil angen cael ei atgoffa am yr angen am dystyru. Ond beth sy'n unigryw am stori Noah? Mae'r narratif yn debyg yma ac yn dilyn strwythyr tebyg, ond mae Duw y Beibl yn wahanol. Ym mhob un o'r storion a straeon eraill, mae'r Duw wedi cael llonbol ac yn cael gwared o holl boblaidd y byd. Ond ar ôl, yn ôl y Beibl, dyw Duw ddim yn cael gwared o'r ddynoliaeth gyfan. Mae'n arbed un teulu ar anifeiliaid, a dyw Duw ddim angen fel nudge reminder o'i dostyri. Duw trigaredd yw Duw, a mae hyn yn ganolog i hanes Noah. Ond dal, dyn ni'n gweld ochr gwahanol i Duw yma. Efallai pan dyn ni'n meddwl am y llifogydd mawr, bod ni'n meddwl bod Duw yn gas yn un, bod e'n flin ac yn greulon yn danfod y llifogydd. Os gen Duw rhyw fath o bersonoliaeth Jekyll and Hyde sydd yn gweithredu yn fyrbwyll cyn dod yn ôl at fod yn dda ac yn neis ac yn gariadus eto. Roedd Duw wedi ddigio, roedd e'n flin, a mae'n dweud yn glir yn Genesis 6 adnod 6. Ond ydy e ddim dim ond yn dweud bod Duw wedi ddigio. Mae'n dweud bod Duw wedi ei frifo a'i ddigio. Roedd Duw wedi ddigaloni, a dyma oedd o'r braidd i ddicter. Roedd wedi creu y ddynoliaeth yn ei gariad, wedi creu byd da, ond roedd pobl creodd Duw ar ei ddelw ei hun wedi llygru'r byd gyda'i drygioni. Roedd Duw wedi creu byd da a ffrwythlon, a roedd yn galaru am y byd da yma. Mae Duw yn dda a dydy am methu cyfaddawdu ei ddaioni neu gyfiawnder. Dydy a ddim yn gweithredu'n fyrbwyll cyn mynd nôl at fod yn Duw neis eto. Roedd rhaid iddo fe wneud hyn, er mwyn iddo fe beidio mynd yn erbyn ei gymeriad ei hun. Roedd y boblogaeth wedi llygru gyda'r drygioni, ac roedd yn mynd yn erbyn y wyllus da Duw. Mae'r narratif yma yn rhedeg trwy'r Beibl y frwydr rhwng ddaioni a drygioni, rhwng da a drwg, rhwng doethineb a pholineb. Ac y canlyniadau yn y diwedd yw bywyd neu dinistr. Rhwng neu drygioni, mae pobl yn dinistrio eu bywyd eu hunain. Ond mae'r trobwynt yn dod, diolch byth, yn y stori. Mae'n cynnig gobaith. Cyn i fyw danfod y llyfogydd, mae Noa'n cael ei ddiflwyno fel cyfeiriad cyfiawn. A mae Dyw yn dewis ei arbed. Mae'n deud yn adnod 8 o penod 8, dwi'n meddwl? Nes i ddysgu ni hwnna lawr. Ond roedd Noa wedi plesio'r arglwydd. Roedd gan Noa berthynas da gyda Dyw, berthynas agos ac oedd yn dal i fod yn iddi iddo. Felly, pwynt cyntaf i eisiau wneud am hanes Noa yw fod Dyw yn cynnig ail gyfle, a mae'n dewis defnyddio Noa. Roedd gan Noa berthynas agos gyda Dyw, sy'n ni'n gwybod hwnna, ac roedd yn gwbl ifydd i holl orchmynion Dyw. Er mor rhyfedd oedden nhw'n ymddangos ar y pryd i adeiladu arch anferth i ddal fe a'i deulu ag yr holl anifeiliaid yma cyn i'r glaw hyd yn oed ddod. Ond ffydd oedd yn gyrru hyn, a mae'n dweud yn Hebreaid 11 ar yr esiamplau o ffydd ein cyndeiddiau, ffydd Noa wnaeth iddo rando'n afalus ar Dyw. A mae Dyw yn defnyddio pobl arferol i gyflawni ei fwriadau. Dyn ni'n gweld hwnna trwy'r Beibl, a dyn ni'n dal i brofi a heddi bod e'n defnyddio pobl arferol fel chi a fi. Ond bwriad Dyw yma yw i ailsefydlu y byd fel y dylai bod eto. Roedd e eisiau adfer y greadigaeth a'i lanhau o'i holl rhyfioni. Felly mae'n rhybuddio Noa ac yn danfon y llyfogydd, a mae'n glawio am 40 diwrnod. A nath y ddŵr ddim dechrau gostwng am 5 mis, ond roedd Noa a'i deulu a'r anifeiliaid yn ddiogel ar y cwch. Mae Noa'n aros i'r ddŵr gostwng cyn gadael yr arch. A dyma lle mae'r clomen yn dod mewn i'r stori. Mae'n danfon clomen allan i weld os ydy'r clomen yn ffeindio lle i bysgodi. Ac yr ail tro mae'n danfon y clomen, mae'r clomen yn dod yn ôl ato gyda deulen o lewydd. A mae hwn yn ddarlun neis ac yfarwydd i ni. Ond i'r darllenwyr ei ddewig, byddai ystyr hyn yn mynd yn ddyfnach. Yn y diwylliant Hebraeg, mae'r golomen yn arwydd o heddwch, a mae wedi dod yn arwydd o heddwch i ni heddiw. A mae'r olewydd yn arwydd o fywyd newydd ar y ddaear. Mae tyfiant ar y ddaear, felly mae hwnna'n arwydd fod yr ail gyfle wedi cychwyn. Mae Dyw yn gwneud heddwch unwaith eto, gyda dynoliaeth trwy Noa, ac mae'n adfer y greadigaeth yn ôl i fwriad. Yn ail, fi eisiau ehangu ar y syniad o gyfamod, ac yn edrych yn benodol ar yr enfys. Dyna siŵr o fod y darn mwyaf cyfarwydd i ni, bod Dyw yn rhoi'r enfys yn yr awyr fel arwydd o'i gyfamod. Ac yn y darlleniad ym mhennod 9, y darllen, mae'r gair cyfamod neu ymrwymiad yn cael ei ailadrodd nifer o weithiau. Gymaint o weithiau, mae bran yn annaturiol i ddarllen. Ond pan mae'n ailadrodd yn y Beibl, fel mae'n llawer o lenyddiaeth, mae'n tynnu sylw ni at rhywbeth pwysig. Felly mae'r ymrwymiad yma yn bwysig yn hanes Noa. Be yw ymrwymiad? Fel mae'r gair yn awgrymu, os ydych chi'n torri e lawr, mae Dyw yn ddwymo ei hun i'r addewyd. Roedd hwn yn fwy na pinky promise, na fydd e'n gwylltio gymaint eto am cwpl o flynyddoedd, neu degawdau, neu hyd yn oed canrifoedd, ond roedd Dyw yn rwymo ei hun i addewyd gyda dyn, na fydd yn dinistrio popeth, byth eto. Felly fel arwydd o hyn, mae Dyw yn rhoi ei enfys yn yr awyr. Dydy Dyw byth yn anghofio ei addewidion. Mae rai o ddynodau eraill ar y sleid o llefydd eraill yn y Beibl, lle mae'n dweud bod Dyw ddim yn anghofio ei addewidion. Yn Psalm 105, mae'n dweud mae'n cofio ei ymrwymiad bob amser a'i addewid am fil o genedlaethau. Ac yn Hebreaid, unwaith eto, mae'n dweud, felly mae Dyw wedi addo ac mae wedi mynd ar ei lw, dau beth i byth yn newid, am bod hi'n amhosib i Dyw ddeud celwydd. Felly, dyn ni sydd wedi dianc ato yn gallu bod yn hyderus. Dyn ni'n gallu dal gafael yn y gobaith mae Dyw wedi roi i ni. Felly, dydy Dyw byth yn anghofio i addewidion. Ond, mae'n gwybod bod y ddynoliaeth yn gallu bod yn anghofus. ac ddim yn siŵr amdano chi, ond fi yn berson anghofus. Felly mae'n rhoi arwydd gweledol i ni, er mwyn i ni cael ein atgoffa. Ddim gwrdd amdano chi, ond fi'n person gweledol iawn. Fa angen i fi weld pethau er mwyn eu cofio nhw'n well, a fi'n cofio well gyda'r cues yma. Hyd yn oed pethau bach fel sgwenio yn y dyddiadur, a mae dyddiadur fi fel arfer yn colour-coded hefyd i feddwl pethau gwahanol. Neu gweld arwydd ffordd sy'n dweud un ffordd neu pa ffordd ar y gylchfan, os mae rhywun yn dweud ei fi, os fi'n gweld arwydd, mae'n lot haws i fi. A dyma pam mae Dyw yn rhoi arwydd gweledol i ni. Yn yr un ffordd mae gweld geiriau neu lliw neu symbol yn y dyddiadur yn ein atgoffa ni bod gyda ni apwyntiad neu cyfarfod neu cwrdd yn am coffi, mae gweld yr enfys yn yr awyr yn ein atgoffa ni am amrwymiad Dyw. A fel mae arwydd ffordd yn ein pwyntio ni at yr cyfeiriad cywir, mae gweld yr enfys yn ein pwyntio ni at addewidion Dyw. Ond gallwn ni gymryd hyn yn bellach unwaith eto. Mae'r gair Hebraeg sy'n cael ei ddefnyddio am enfys. Cesheth? Dwi'n o'n ei ond o? Na, dwi'n meddwl, ie. Yn cael ei cyfieithu mewn llefydd eraill yn y Beibl fel bwa. Ond mae hwn yn ymestor felwrol fel arf. Felly, er bod arwydd y cad yn hyfrytwch a prydferthwch yr enfys, mae gan yr arwydd yma ystyr ddwbl. Mae Dyw yn gaddo na fydd yn pwyntio i bwa at y ddeiar beth eto. Mae'r enfys yn arwydd o'r ymrwymiad mae Dyw yn gwneud gyda nhw'a. Mae'r bwa'n pwyntio i ffwrdd o'r ddeiar. Dydy e ddim yn mynd i pwyntio i lawr beth eto. Dydy e ddim yn seithi at y ddeiar eto. A mae hyn yn addewid rhyfeddol yn enwedig oherwydd wrth i fi ddarllen yr hanes nes i sylwi. Yn Genesis 6, yn dweud y reswm pam nath Dyw ddamwr y llifogydd yn lle cyntaf oedd oherwydd bod y ddynoliaeth yn meddwl am ddim byd oedd gwneud drwg. Ond dyn ni'n gweld eto oedd oedd wedi clywed yn darlleniad nath dad darllen. Yn Genesis 8, mae'n dweud bod pobl yn dal i feddwl am wneud dim byd oedd gwneud drwg. Na i byth dynistrio popeth byw fel dwi'n newid i'n neud. Mae drygioni yn dal i fod ar y ddeiar. A mae fe dal i fod heddiw, hyd yn oed wrth i ni drafod beth sy'n ymlaen ar y byd sy'n ni'n gweld y môr glir. Ond mae Dyw yn addo dal i fod na fydd e'n dynistio'r gredigaeth byth eto. A dydy e ddim yn rhoi amodau ar ei addewid, dos yna ddim small print neu terms and conditions. Dyw e ddim yn dweud, wel, os ydy'r ddynoliaeth yn byw berffaith ac yn dda ac yn dysgu gwers nhw ar ôl tro drwetha, byddai ddim yn taro'r ddeir eto. Mae'n dweud fod y ddynoliaeth yn parhau i fynd yn fy erbyn ni, dwi'n dal yn gaddo byddai'n cadw'r heddwch. Dyma ras rhyfeddol Dyw tuag ato ni. Ond eto, sut ydyn ni'n cymhwyso hyn i'n bywyd bob dydd? Hyd yn oed gyda'r ystyron ac y cyd-destun ychwanegol, mae'n stori neis i ni yn y Beibl. Ond be am ein bywyd ni? Pa wahaniaeth ydy'n neud i'n bywyd ni heddiw? Cwpl o wythnos yn ôl, fi'n siŵr os ti'n cofio, oedd yna mell ddeth yr anau mawr, oedd yna stormydd a glaw trwm. Ac fi'n cofio, oedd yr olygfa hollol yn y feddwl nes i weld enfys dwbl. A mae'n siŵr oedd yr enfysau, fi'n siŵr os oes yna gair o mwy nag un enfys, mwyaf llachar a rhyfeddol a trawiadol fi erioed wedi gweld. Oedd e jyst yn hyfryd. Ond weithiau mae bywyd yn gallu bod yn anodd, neu'n brysur, neu'n bryderus, neu all of the above. A gan ystorm, dyn ni'n gweld enfys. Gan ystod storm yn bywyd, yn aml dyna lle dyn ni'n gweld a phrofi gras Dyw. Dyn ni ddim yn gweld enfys pan mae'n diwrnod hyfryd o hael, neu pan mae jyst yn cawod bach. Mae angen iddo fe fod yn storm eitha impresif a mae'n gwrthar o'r ogyr hael ag yr storm. Ond mae yna rai adegau lle fi jyst yn cyrraedd y pwynt lle fi'n teimlo does gen i ddim lle arall i droi a blaw am at Dyw, does gen i ddim dewis arall. Ond nes i feddwl pan nes i weld y ddwy enbys. Pan nath nhw ddiflannu, nath y cyflymau y cymylau ddim clirio yn syth, ac oedd y glaw yn dal wedi parhau. Pan dyn ni'n gwynebu stormydd bywyd, Pan dyn ni'n troi at Dyw, dydy hwnna ddim necessarily meddwl bod e'n instant fix, bod pethau mynd i fod yn gret ac yn berffaith eto. Ond, dyn ni'n gallu cael ein atgoffa o addewidion Dyw, a faint mor ddibynadwy a da ydy e tuag ato ni. A does dim expiry date ar yr addewidion yma, fel sydd ar rai coupons o fel, dych chi'n gallu cael hwn am ddim, neu hwn yn dod, neu gwelfer am hwn, ond dim ond hyd at hwn, neu hefo'r terms and conditions, neu os ydych chi'n gwario 35. Ond dyn ni'n gallu bod yn hyderus yn yr hyn mae Dyw wedi addo i ni. Ac un annog ni hyd yn oed yn bellach, mae ddewis Dyw eisoes yn cael ei gyflawni yn Iesu Grist. Mae Paul yn dweud yn 2 Corinthiaid, fe, cyfeiriad Iesu, ydy'r un sydd yn dod â'r cwbl mae Dyw wedi addo yn hir. Dyma pan mae dyn ni'n dweud amen, sef iewir wrth y boli Dyw o achos y cwbl naeth e. Mae'r adnod yma'n cyfeirio at waith Iesu ar y groes. Roedd nhw yn ddyn cyf iawn, ond oedd e ddim yn berffaith nac yn ddibechod. Os ydych chi'n cario ymlaen i ddarllen ar ôl i'r ddad stopio, yn penod naw, dyn ni'n gweld bod nhw yn plannu gweillian ac yn meddwi ac yn marw yn fuhan ar ôl hwnna. Ond roedd Iesu yn berffaith. Roedd e'n gyfiawn ac roedd e'n ddibechod. Goherwydd cyfiawnder a perffeithrwydd Dyw, dydy e methu gadael i rhygioni barhau heb farn. Ond gwnaeth e gyfamod gyda'r ddynoliaeth na fydd yn seithi at y byd eto. Felly dyna lle mae Iesu yn pontio'r bwch. Mae Iesu'n cymryd barn Dyw ar ei hun. Mae'n rhaid i bechod gwrthryfel a rhygioni dyn cael ei gosbi. Ond mae Iesu yn cymryd yr holl gosb ar ei hun er mwyn cadw a ddewid Dyw gyda dynoliaeth. Felly fe nôl at yr delwedd bwa, mae'r bwa yn pwyntio at yr awyr i fyny lle yn fan llefydd eraill yn y Beibl dyn ni'n clywed dyna lle mae'r arglwydd, dyna lle mae Iesu. Dyma ble mae'n help ni'n dod gan yr arglwydd Iesu sy'n cymryd ein lle ni er mwyn i ni gallu byw mewn heddwch a perthynas perffaith gyda Dyw. Rwy'n i wrth i fi baratoi nes i'n meddwl am yr visual bach yma oedd yn helpu fi i feddwl am sut mae hwn yn gweithio. Ac actually, o'n i'n gwrando ar can addoliad wrth i fi ori i fyny bore yma i'r caffel. Mae'n can Saesneg, ond mae'n trio cyfieithu on the spot. oedd e'n dweud, Hallelujah, rwy ti wedi fy achub i, gymaint well yw dy ffordd fi. Mae ffordd Dyw o achub yn gymaint well na'n ffordd ni, oherwydd dyn ni'n dal i fod yn ddrwg, dyn ni'n dal i byw yn ôl pechod, ond oherwydd ffordd Dyw, oherwydd Iesu, dyn ni'n gallu cael perthynas gyda Dyw. Cymerodd Iesu'n cosp, felly pan mae Dyw yn edrych i lawr, dydy e ddim yn gweld i'n rhugion i ni, ond mae'n gweld Crist yn gyntaf, sy'n berffaith ac yn dda, a wedi bodloni barn Dyw ar rhugion i. Mae Dyw yn ein caru ni ac eisiau perthynas gyda ni. Felly mae Dyw yn cadw ei addewid, bydd byth yn dynistio'r ddynoliaeth eto. Does dim byd dyn ni'n gallu gwneud er mwyn plesio Dyw. Mae'n ffordd ni wedyn. Ond dyn ni'n gallu pwyso ar ei rodd hael o fyddeiant a heddwch gyda'r ei hun. Mae Dyw wedi gwneud ffordd ato ni trwy'r groes a gallwn ni drystio yn ddefa sut bynnag dyn ni'n teimlo, be bynnag stormydd dyn ni'n gwynebu. Mae Dyw o hyd yn ffydlon a dyn ni'n gallu cofio hynna a dibynnu ar hynny. Felly codwch eich calonau. Mae Dyw wedi rhoi ail gyfle i ni, fel unigolion a fel dynoliaeth. A mae wedi rhoi gobaith i ni. Mae'r cyfle hwn yn dal i fodoli i ni heddiw. Dim ond troi at y fe sy'n rhaid i ni wneud. Mae Dyw wedi gafo na fydd yn pwyntio i rhywa at y ddear byth eto. Mae wedi gwneud cyfamod gyda ni. A gallwn ni drystio'n llwyr ei fod yn mynd i gadw ei addewidion. A mae'r addewidion yma yn golygu bod gyda ni heddwch a berthynas gyda Dyw trwy'r arglwydd Iesu. Pob tro dyn ni'n gweld enfys, gallwn ni gofio am ei addewidion. Ac wrth i ni fyw ein bywyd bob dydd, gallwn ni bwyso ar ffyrlondeb Dyw i ofalu amdano ni yn ei gariad. Diolch i Dyw am hyn, a diolch i Dyw am ei air. Felly, Gadewch i ni ymateb gyda yr emyn ola. Gwneud ni gan ni am afon mor gref. Cariad yw Dyw. Lifon o galon i'n tad yn y nef. Atom i byd dynol rhyw. Cariad mor rad. Cariad ag adref y mynwys y tad.
Di angen ymddeol, dwi'n meddwl. Gadwch ni gyfarch yn gilydd ar hanu'r gras yma'n gilydd. Gras sy'n arglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.